Blaðsíða 2. Notkun bókarinnar Í þessari bók sagt frá nokkrum mestu átökum sem mannkynssagan greinir frá. Við munum kynnast einstaklingum og hugmyndum sem hafa sett svip á þróun sögunar. Hér sagt frá tímabili þegar öfgafullar hugmyndir voru á ferli og grimmilegir atburðir höfðu meiri áhrif á líf almennings en nokkru sinni fyrr. Stigskiptur texti Hver kafli byrjar á stórri mynd og texta sem gefur hugmynd efni kaflans. Köflunum síðan skipt í tvo hluta, A og B. Í A hluta eru fleiri myndir, styttri texti og fjölbreytilegum aðferðum beitt við að koma efninu á framfæri. Í B hluta farið dýpra í sama efni. Verkefni Verkefni bókarinnar eru af 5 gerðum. Finnið svar eru spurningar sem hægt að finna svar við í texta bókarinnar. Umræðuefni eru verkefni sem ekki eru bein svör við í bókinni. Við sumum þeirra kunna fleiri en eitt svar að vera möguleg og þá getur verið ómaksinsvert að ræða þau. Viðfangsefni eru heldur umfangsmeiri verkefni oft samin út frá myndum eða töflum í bókinni. Stundum þarf að leita að heimildum annar staðar. Þjálfið hugan eru ýmis konar þrautir að skýra hugtök með setningum þar sem bannað að nota ákveðin orð, að finna orð sem á ekki heima í félagi með öðrum, að geta sér til hver sennilegt að tiltekið atvik eigi sér stað á sögutímanum. Heimildavinna eru verkefni þar sem unnið með heimildaklausur úr texta bókarinnar. Nærmynd. Hér farið dýpra í ákveðið efni úr meginmálinu, stundum í ljósi seinni tíma. Sérsvið. Hér fjallað einstök sagnfræðileg viðfangsefni. Nemendur gerast sjálfir sagnfræðingar og beita aðferðum sem þeir nota í vinnu sinni. Torkennileg orð og ný hugtök eru skýrð innan ramma nálagt staðnum þar sem þau koma fyrst fyrir í textanum. Áhöfn allt fólk sem vinnur borð í skipi. Kjarni Eftir hvern A og B hluta hvers kafla efni dregið saman í nokkrum aðgreindum atriðum.